Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Toshkentda havo ifloslanishi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya qilgan me'yordan 11 barobar oshib ketdi. Toshkentdagi bog'chada tarbiyalanuvchilarga tegajog'lik qilgan o'smir 6 yilga kesildi. USAID vakillari O'zbekistonga qiymati 425 ming dollarga teng oziq-ovqat mahsulotlarini topshirishdi. Mirziyoyev Xitoy davlati kengashi bosh vaziri bilan uchrashdi. Hamburg sudi Alisher Usmonovni Putinning odami deb atashni taqiqladi. InDrive sohibi Arsen Tomskiy Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. Turkiya parlamenti Shvetsiyaning NATOga qo'shilishiga oid bayonnomani ratifikatsiya qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston poytaxtida havo ifloslanishi 24 yanvar kuni tushga borib me'yordan 11 barobar oshgan. IQR sayti ma'lumotiga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 12:15 holatiga ko'ra Toshkentdagi monitoring stansiyasi 151 AQI natijasini ko'rsatgan. Bu esa PM2.5 konsentratsiyasining Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya etgan havo sifati yillik ko'rsatkichidan 11.2 barobar oshganini bildiradi. Ayni paytda Toshkent jahondagi havosi eng iflos shaharlar orasida 9-chi o'rinni egallab turibdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudi 23 yanvar kuni bog'cha tarbiyalanuvchilariga tegajog'lik qilgan 15 yashar o'smir yuzasidan o'z hukmini e'lon qilgan. Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obid tarqatgan ma'lumotga muvofiq, yopiq tarzda o'tkazilgan sud majlisi ortidan bu o'smir O'zbekiston Jinoyat kodeksining 119 moddasi, jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayri tabiiy usulda qondirish 4-chi qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sud hukmiga ko'ra, u tayinlangan jazoni tarbiya koloniyalarida o'taydi. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida joylashgan Ko'zmunchoq bolalar bog'chasi direktorining voyaga yetmagan o'g'li 4 nafar tarbiyalanuvchi qizaloqqa tegajog'likda gumonlanayotgani haqida ozodlik o'tgan yilning may oyida xabar qilgan edi. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID 23 yanvar kuni O'zbekistonga qiymati 425 ming dollarga teng bo'lgan 131 tonna oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib bergan. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarning mazkur yordami 120 dan ziyod sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya muassasasiga tarqatiladi. Pirovardida O'zbekistondagi eng yordamga muhtoj fuqarolar, xususan tuberkulyoz va ruhiy salomatlik muassasalaridagi bemorlar, nogironligi bo'lgan bolalar va keksalar 6,5 million porsiya oziq-ovqat bilan ta'minlanadi. Qayd etilishicha, USAID'ning oziq-ovqat ko'magini berish xalqaro hamkorlik dasturi doirasida 2010 yildan buyon O'zbekistonga qiymati 4.4 million dollardan oshgan 1,5 ming tonna oziq-ovqat yordami yetkazilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyga davlat tashrifini Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi bosh vaziri Li Tsian bilan uchrashuvdan boshlagan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, xalq yig'inlari uyida o'tgan uchrashuvda ko'p qirrali amaliy hamkorlikni, eng avvalo savdo-iqtisodiy sohada yanada kengaytirish masalalarini ko'rib chiqishgan. Mirziyoyev 3 kunlik davlat tashrifi bilan Xitoy Xalq Respublikasida bo'lishi haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. O'zbekiston prezidentining Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi bosh vaziri bilan uchrashuvida rasmiy ma'lumotga ko'ra, infratuzilmani modernizatsiya qilish, sanoat kooperatsiyasini, qishloq xo'jaligida texnologiyalar transferini kengaytirish va yashil energetikani rivojlantirish bo'yicha alohida hamkorlik dasturlarini tayyorlash masalalari muhokama qilingan. Uchrashuv yakunida Mirziyoyev Litsiyani tashrif bilan O'zbekistonga kelishga taklif qilgan. Germaniyaning Hamburg hududiy sudi Amerikaning Forbes jurnaliga biznesmen Alisher Usmonovni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning odami ekani va uning biznes muammolarini hal qilish haqidagi bayonotlarini tarqatishni taqiqladi. Tegishli da'voga 2022 yil 2 fevralda Forbes jurnalida chiqqan Ukraina tufayli Biden sanksiyalariga duchor bo'lishi mumkin bo'lgan Putin oligarxlari bilan tanishing sarlavhali maqola sabab bo'ldi. Shu sababli 23 yil 27 fevralda maqola yuzasidan da'vo berildi, deb xabar berdi EU Today nashri. Usmonovning himoyachisi maqolada asossiz iddaolar, ya'ni anonim ekspertning Usmonov bir necha bor Putinni qo'llab-quvvatlagan va biznesdagi muammolarni hal qilgan degan iqtibosni o'z ichiga olganini aytdi. Keyinchalik 2022 yil fevral oyida bu ibora boshqalar qatori Yevroittifoq kengashi tomonidan rossiyalik tadbirkorga qarshi sanksiyalarni oqlashda keltirildi. Usmonovning advokatlari Forbes maqolasidagi bayonotlarini yolg'on va tuhmat deb atadi. Sud jarayonida Forbes bayonot berilgan anonim manbani oshkor qilishdan bosh tortdi. Nashr shuningdek Usmonov qachon va qanday qilib Putinni qo'llab-quvvatlagani yoki biznes muammolarini hal qilgani haqida misol keltira olmagan, deyiladi sud hujjatida. InDrive taksi xizmati egasi bo'lgan Arsen Tomskiy Rossiya fuqaroligidan voz kechgan yirik tadbirkorlar ro'yxatiga qo'shildi. Ukrainadagi urush yuzasidan munosabat bildirgan Tomskiy Rossiya rahbariyatini keskin tanqid qilib chiqdi. Tomskiy o'zining avtobiografik kitobida Rossiya kuchlarining Ukrainaga bostirib kirishini telbanamo avantyura hamda prezident Vladimir Putinning xatosi deb atagan. Bu haqda Moscow Times nashrining rus xizmati yozgan. Tomskiy fikricha, Rossiyada korrupsiya darajasi yuqori bo'lgan qoloq va samarasiz tizim barpo qilingan bo'lib, u iqtisodiyotning rivojlanishiga imkon bermayapti. Rossiya eng so'nggi yirik muvaffaqiyatga Yuriy Gagarin koinotga parvoz qilgan 1961-yilda erishgan, deb yozgan tadbirkor Tomskiy.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Kun sanamoqda. Huquq faoli qamoqdagi Sattoriy va Tajimuratov bilan uchrashdi. Tolamachilikda ayblanib 6,5 yilga qamalgan bloger Otabek Sattoriy shu yil aprelida ozodlikka chiqarilishi kutilmoqda. Bu haqda shu yilning 13 yanvar kuni Qarshidagi Manzil koloniyada Sattoriy bilan uchrashgan inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Tashanovning ozodlikka aytishicha, Sattoriy 2021 yil mayida sud o'ziga nisbatan chiqargan hukmdan norozi, ammo qayta shikoyat qilish niyati yo'q. Huquq faolining so'zlariga ko'ra, xalqaro matbuot va huquq tashkilotlari blogerlik faoliyati uchun qamalgan deb ishonadigan Sattoriy ozodlikka chiqqanidan so'ng blogerlik faoliyatini davom ettirmoqchi emas. 42 yashar Sattoriy buni tinchgina yashash va kelajakda IT sohasini egallash rejasi bilan tushuntirgan. Hujjatlarimni yoqib yuborganman. Endi blogerlik qilmayman, dedi Otabek, deya Sattoriyning so'zlaridan iqtibos keltirdi Tashanov. Tashanovning so'zlariga ko'ra, bloger qamoqxonadagi sharoitlar va sog'lig'idan shikoyat qilmagan va ozodlikka chiqish uchun kun sanayotganini aytgan. Huquq faolining aytishicha, Sattoriy jazoni o'tayotgan manzil koloniya rahbari uning aprel oyi oxirida ozodlikka chiqarilishini tasdiqlagan. Sattoriy o'tgan yil noyabrda Navoiydagi umumiy tartibli qamoqxonadan Qarshidagi manzil koloniyaga chiqarilgan edi. Tashanov mahkum bilan bemalol muloqot qilgani, uchrashuv jarayonida koloniya ma'muriyati ularning biron mavzuni muhokama qilishiga to'sqinlik qilmaganini aytmoqda. Otabek Sattoriy 2021 yilning 10 mayida jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani sudi hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tuhmat, haqorat va tovlamachilik moddalari bilan 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Sattoriy O'zbekiston hukumatı ochiqlik siyosati davri deb iddao qiladigan Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati chog'ida qamoqqa tashlangan ilk blogerlardan biri. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Sattoriyning qamalishi O'zbekistondagi korrupsiyaning hosilasi ekaniga urg'u berib, uning kasbiy professionallik faoliyati zo'ravonlik yo'l bilan to'xtatilganini aytgan. Sattoriy ijtimoiy tarmoqlarda mahalliy hokimiyat idoralaridagi korrupsiyani tanqid qiluvchi chiqishlari bilan tanilgan. Yaqinlariga ko'ra, jurnalistik surishtiruvlar davrida Sattoriyning telefon apparati sindirib tashlangan va uni yangi telefon olib berish bahonasi bilan tovlamachilikda ayblab hibsga olishgan. Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bir kun avval Navoiydagi 5-chi sonli koloniyada 2022 yil iyulidagi Qoraqalpog'iston voqealarida ayblanib 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Davletmurod Tojimurodov bilan ham uchrashgan. Tashanovning so'zlariga ko'ra, Tojimurodov tergov jarayonida o'ziga nisbatan jismoniy qiynoqlar qo'llangani haqida gapirgan. U shuningdek o'ziga xat va banderollarning kechikib kelayotganidan shikoyat qilgan. Dekabrning 25-sida uni jazoni ijro etish muassasasi tartibini buzganlikda ayblashibdi. U o'ziga xat va banderollarning kechikib kelayotganidan, o'zining xatlari tashqariga chiqishi qiyin bo'layotganidan shikoyat qildi, deydi Tashanov. Uning so'zlariga ko'ra, jurnalist va huquqshunos bo'lgan Qoraqalpoq faoli koloniyada mahkumlarning yaqinlari bilan uchrashuvlar davrida nazorat haddan tashqari kuchli ekanini aytib, bu mahkumlar huquqlarining buzilishi ekanini ta'kidlagan. U shuningdek qamoqxona ma'muriyatiga mahkumlar sharoitlarini yaxshilash bo'yicha takliflar berayotganini aytgan. Abdurahmon Tashanov Qoraqalpoq faoli o'ziga nisbatan qiynoqlar tergov davrida bo'lganini ta'kidlagani, qamoqxonada qiynoq qo'llanganidan shikoyat qilmaganini aytmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, mahkum bilan uchrashuvni tashkil qilgan Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti Tajimuratov bilan alohida uchrashuvga imkon bergan. Uchrashuvda koloniya yoki jazoni ijro etish departamenti vakillari ishtirok etmagan. Sattoriy ham, Tajimuratov ham o'zini qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildirdi, deydi Ezgulik jamiyati rahbari. 44 yashar Davletmurod Tajimuratov advokat hamda El xizmatinda gazetasi muharriri bo'lgan. 2023 yil 31 yanvarida jinoyat ishlari bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi hukmi bilan jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, rastrata va o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy daromadlarni legallashtirish hamda jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni saqlash, tarqatishda ayblanib, 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. O'tgan yil sentyabrda Tajimurodovning advokati Sergey Mayorov Navoiydagi qamoqxona ma'muriyati Tajimurodovga munosib tibbiy yordam ko'rsatishdan bosh tortayotgani va mijozi tashqi dunyodan uzib qo'yilganini aytgan edi. 2023 yil 18 sentyabr kuni qamoqxonada Tajimurodov bilan ko'rishgan advokati uning bir kishilik kamerada saqlanayotganini aytgan. Avvalroq Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini qamoqdagi Tajimurodovning xavfsizligini ta'minlashga chaqirgan. O'zbekiston hukumati Tajimurodov hibsda zarar ko'rmasligini va boshqalardan noqonuniy ravishda ajratilmasligini ta'minlashi kerak. Uning yagona aybi konstitutsiyaga taklif qilingan, agar qabul qilinsa, Qoraqalpog'istonni suveren maqomidan mahrum qiladigan tuzatishlarga qarshi tinch namoyishga qilishga chaqirganidir, deb aytgan tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritman. Nukus voqealari deb nom olgan norozilik chiqishlari 2022 yilning iyul oyi boshida O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston Respublikasi suveren maqomining bekor qilinishiga qarshi boshlanib ketgan edi. 1 va 2 iyul kunlari kuzatilgan noroziliklar chog'ida rasmiylarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan, huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishlarga qarata o'q uzganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. AQSh, Yevropa ittifoqi, Birlashgan Millatlar tashkiloti va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham o'zbek rasmiylarini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama va shaffof tergov o'tkazishga, tinch namoyishlarga qarshi haddan ziyod kuch qo'llanganiga oid iddaolarni tekshirishga chaqirgan. Ammo ikkinchi suddagi ayblanuvchilar orasida ham namoyish ishtirokchilariga qarshi noqonuniy kuch qo'llaganlikda gumonlangan xavfsizlik kuchlari xodimlari ko'ringan emas.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Buxorolik muxolifat faoli huquq himoyachisi Bobomurod Razoqov og'ir kasallikdan so'ng 23 yanvar kuni 69 yoshida vafot etdi. Bu haqdagi xabarni uning o'g'li Shuhrat Razoqov Facebookdagi sahifasida e'lon qildi. Muxolifat faoli bo'lgan Bobomurod Razoqov Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik bilan shug'ullangan hamda inson huquqlarini himoya qilish Ezgulik jamiyatining Buxoro viloyati bo'limiga rahbarlik qilgan. Islom Karimov prezidentligi paytida muxolifat va erkin so'zga nisbatan keskin ta'qib va tazyiqlar bo'lishiga qaramay, Bobomurod Razoqov bolalar mehnati, fermerlar huquqlari poymol qilinayotgani, jamiyatda korrupsiya va mahalliy hokimlarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari haqida xorijiy ommaviy axborot vositalarida muntazam chiqishlar qilgan. Bobomurod Razoqov 2013 yilning 24 sentyabr kuni Buxoro viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha Jondor tuman sudi hukmi bilan odam savdosida ayblanib 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Razoqov sud jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblov tuhmat ekani, uni qamashdan maqsad ovozini o'chirish ekanligini aytgan. Muxolifatchi va inson huquqlari faoli qamoqxonada 3 yil 3 oy o'tirgandan so'ng ozodlikka chiqarilgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti 2013 yil sentyabrda e'lon qilgan bayonotida Bobomurod Razoqovga qarshi odam savdosi bilan bog'liq ayblovlar uning inson haqlarini himoya qilish bilan bog'liq faoliyati uchun o'ch olish ekanini aytgan. Bobomurod Razoqov o'zi yashagan Buxoro viloyatida bolalar mehnati va majburiy mehnatga qarshi chiqishlari bilan tanilgan edi. O'zbekiston hukumati uzoq yillar davomida mamlakatda siyosiy mahkumlar borligini inkor etib kelgan, ammo Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan siyosiy sabablar bilan qamalgan o'nlab faollarni ozodlikka chiqargan. Ayni paytda Mirziyoyev hukumati Yevropa ittifoqi hamda xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining qamoqdan ozod etilgan siyosiy faollarni reabilitatsiya qilish haqidagi chaqiriqlarni javobsiz qoldirib kelmoqda. O'tgan vaqt mobaynida bir qator faollarning o'zlarini reabilitatsiya qilishni so'rab O'zbekiston sud organlariga qilgan murojaatlari rad etilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yashil energiya va sariq ajdar. Mirziyoyev Xitoyga nima uchun bordi? O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oliy darajadagi davlat tashrifi bilan Pekinga bordi. Safar oldidan Xitoy davlat ommaviy axborot vositalarida Mirziyoyevning maqolasi nashr etildi. Unda O'zbekiston rahbari Xitoyning iqtisodiy rivojlanish modelini yuqori baholagan va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yangi tarixiy davrga kirgani, bu esa o'zaro munosabatlarni rivojlantirish uchun joriy tashrif davomida yangi uzoq muddatga mo'ljallangan kun tartibini ishlab chiqarishda zamin yaratishini qayd etgan. Har safar Xitoyga tashrif buyurganimda bu yerda amalga oshirilayotgan islohotlar ko'lamini, o'zining ko'p asrlik orzusini ro'yobga chiqarish uchun modernizatsiya yo'lidan dadil odimlayotgan Xitoy xalqining erishgan yutuqlari, bunyodkorlik kuchi, mehnatsevarligi va iste'dodi meni chin dildan hayratga soladi, deyiladi maqolada. Mazkur davlat tashrifi may oyida bo'lib o'tgan Xitoy Markaziy Osiyo yetakchilarining birinchi yuzma-yuz sammitidan so'ng amalga oshirilmoqda. O'sha sammitda Xitoy mintaqa bilan iqtisodiyot va xavfsizlik sohasidagi aloqalarni chuqurlashtirish bo'yicha bir qancha shartnomalar imzolagan. Mirziyoyev joriy tashrifda ushbu bitimlar hamda 2022 yilda imzolangan strategik sheriklik kelishuviga tayanishga ishonmoqda. O'zbekiston delegatsiyasi Xitoy bilan yashil energiya loyihalarini ishlab chiqarishdan tortib, ilm-fan sohasida hamkorlik va mamlakatlar o'rtasida turizmni rivojlantirishgacha bo'lgan avval imzolangan ko'plab kelishuvlarni amalga oshirish istiqbollarini muhokama qiladi. Atlantika kengashining global Xitoy markazi xodimi Niva Yao Xitoy investitsiyalar va loyihalarini amalga oshirishni zimmasiga oldi va ushbu oliy darajadagi tashrif ularga qanday erishish va birgalikda hamkorlik qilish uchun yangi yo'llarni izlash uchun makon bo'ladi, deya izohlaydi. Tashrif O'zbekistonning Xitoy bilan munosabatlarida ichki va tashqi siyosiy muhitni o'zgartirgan bir qancha muhim voqealar fonida amalga oshirilmoqda. Rossiyaning 2022 yilda Ukrainaga bostirib kirishi Xitoyning Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun ishonchli siyosiy va iqtisodiy kuch sifatidagi nufuzini oshirdi. Chunki mintaqaning an'anaviy dominant sherigi bo'lgan Rossiya o'zi boshlagan urushning moliyaviy va geosiyosiy ta'sirlari bilan kurashmoqda. Pekin bir kamar bir yo'l tashabbusidan so'ng yangi sektorlarga sarmoya kiritish hamda yanada strategik kreditor bo'lishni xohlaydi. Mamlakat iqtisodiyoti o'sishi hozirda pasayishni boshdan kechirmoqda. Xitoy atrof muhit ilmiy tadqiqotlar va monitoringi katta miqdorda sarmoya yo'naltirar ekan, Markaziy Osiyoga bir qancha muhim sohalarda investitsiya kiritmoqda. Xitoy Fanlar Akademiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy bilan chegaradosh Tojikiston 2021 yilda Sarez ko'lida atrof muhitni o'rganish va xalqaro ofatlarni kamaytirish va oldini olish uchun Xitoy kuzatuv stansiyasini ochgan. 2023 yil iyul oyida xitoylik tadqiqotchilar O'zbekiston va Afg'oniston bilan chegaradosh nuqtasi yaqinidagi Shahri Tusda iqlim va atrof muhit monitoringi uchun yangi super kuzatuv punktini tashkil qilgan. Pekin o'tgan yili Turkmaniston bilan kosmik sohada hamkorlik kelishuviga erishib, o'zining kosmik dasturi bo'yicha sherik davlatlar ro'yxatini kengaytirdi. Xitoy moliyalashtirayotgan Turkmanistondan Xitoyga gaz quvuri va Xitoyni Qirg'iziston va O'zbekiston bilan bog'laychi temir yo'l qurilishi hamon dolzarb bo'lsa-da, bu loyihalarning kelajagi noaniq. Yauning ta'kidlashicha, Pekin investitsiya va sanoatining yangi sohalarini Markaziy Osiyoga olib kirishga intilmoqda va bu yo'lda 36 milliondan ko'proq aholiga ega O'zbekiston jozibador hamkor. Qayta tiklanuvchi energiya va Xitoy elektromobillari uchun yangi bozorlarni ochish yana bir manfaatli yo'nalish. Dekabr oyida Xitoyning Henan Suda kompaniyasi O'zbekiston energetika vazirligi bilan 2033 yilgacha butun mamlakat bo'ylab elektromobillar uchun 50 mingga yaqin quvvatlantirish stansiyalarini qurish bo'yicha shartnoma imzoladi. Ukrainadagi urush va boshqa voqealar Pekin va Moskvaning Markaziy Osiyo bilan barqaror hamkor sifatidagi roliga ta'sir qilgan bo'lsa-da, Mirziyoyevning oliy darajadagi tashrifi Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi ko'p yillik iliq munosabatlar mahsulidir, deydi Carnegie markazi tadqiqotchisi Timur Umarov. Xitoy bilan yaqin munosabat boshidanoq Mirziyoyevning ustuvor yo'nalishi bo'lib kelgan. Mirziyoyev Xitoyga juda qiziqadi va o'z chiqishlarida Den Xiaopingdan iqtibos keltiradi. Uni iqtisodiy reformator o'laroq namuna sifatida ko'radi. Xitoy Mirziyoyev uchun ma'lum ma'noda tajriba manbayiga aylandi. O'zbekiston shaxsiy rejim ekanligini hisobga olsak, uning Xitoyni qanday ko'rishi muhim, deydi Umarov. O'zbekiston Karimov davrida tashqi siyosatda o'ta ehtiyotkor, ixotalangan siyosat yuritdi. Xitoy rahbari Hu Jintao 2005-yilda Andijon shahrida namoyishchilar harakati kuch bilan bostirilganidan 2 hafta o'tmay Karimovni Pekinga tashrif buyurishga taklif qiladi. Karimovning qattiqqo'l tuzumi davrida Xitoy kapitali cheklangan edi. O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakat iqtisodini dunyoga ochar ekan, Xitoy ham ishonchli sarmoya manbai, ham qimmatli ittifoqchi sifatida Mirziyoyevga O'zbekiston va xorijda o'z legitimligini mustahkamlashda yordam berdi. Xitoyning qattiq siyosiy nazoratni saqlab qolgan holda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish modeli Mirziyoyevga tobora jozibali ko'rinmoqda. Mirziyoyev Karimov merosi asosida o'z siyosiy rejimini qurishga harakat qilar ekan, bu uchun juda muhim u dunyoga moslashish va bugungi murakkab voqeliklarni qanday boshqarishni o'xshash rejimlardan o'rganishi kerakligini biladi, deya xulosa qiladi tahlilchi Timur Umarov.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Biz ruslar emasmiz, o'z tilimiz va tariximiz bor. Boshqirdlar nega bosh ko'tardi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Boshqirdistonda davom etayotgan norozilik shaxsiy, mahalliy va milliy siyosat qorishmasi naqadar xavfli ekanini ko'rsatmoqda. Ukrainaga qarshi urush sharoitida Vladimir Putinning o'ta markazlashgan tizimi bu qorishmani nazorat qila olmay qolishi mumkin. 19-yanvar kuni qalin kiyinib olgan yuzlab odam, ko'plar yosh bolalari bilan respublika poytaxti Ufa shahri ko'chalariga chiqdi. Havodan tarang bir kayfiyat hidi kelardi. Amon odamlarni tarqalishga chaqirib, aks holda ruxsat etilmagan namoyish ishtirokchilari sifatida qo'lga olish bilan popisa qilganida shunday javob berdilar. Biz sayyohlarmiz, haykallarni tomosha qilib yuribmiz. Yelkasiga qora xalq deb yozilgan yosh ayolni ushlab narroqda qantarilgan avtobus tomonga sudrab ketishdi. Boshqirdiston bayrog'ini ko'targan erkak ham tezda kishanlandi. Ufadagi ushbu chiqish poytaxtdan 400 chaqirimdan ziyod yo'ldagi Baymak shahrida boshlangan norozilikning davomi bo'ldi. Odamlar respublikada yashovchi milliy ozchiliklar, boshqirt xalqi tili va madaniyati himoyachisi jamoat faoli Fayil Alsinov ustidan bo'lib o'tgan sud natijasiga shu tarzda munosabat bildirdilar. 17-yanvarda Baymak sudi binosi oldida Alsinovning bir necha ming tarafdori to'plandi. Shu kuni u qora xalq iborasi qo'llangan nutqi uchun nafrat yoki adovat qo'zg'atishda ayblanib, 4 yil qamoqqa hukm etildi. Bir kun oldin esa Alsinov hukumatning ekstremistlar va terrorchilar ro'yxatiga tirkalgan edi. Protest Kremlga qarshi qaratilmagan edi. U Boshqirdiston rahbari Radiy Xabirovdan norozilik ifodasi edi ko'proq. Xabirov bu lavozimga 2019-yilda shubhali saylov natijasida kelgan, avvalroq esa Putin respublika yetakchisi vazifasini bajaruvchi etib tayinlagan edi. Alsinov ustidan birinchi bo'lib Xabirov shikoyat yozdi va uni xoin deb atadi. Baymakdagi namoyishchilardan ayrimlari bizning nomimizdan majoraga aralashing deya Putinga murojaat qilgan edilar. Tahlilchilar Alsinov ishini Rossiya o'ta markazlashgan avtoritar tizimi ichidagi chuqur norozilik qatlarini ochib tashlagan trigger o'laroq yo'rimlashmoqda. Ular bo'layotgan voqealarda 2022-yilda Eron politsiyasi Mahsa Amini ismli yosh ayolni o'ldirishi ortidan mamlakatni qamrab olgan va islomchilar rejimi barqarorligini xavf ostiga qo'ygan ulkan norozilik to'lqini aksini ko'radilar. Alsinov tasodifiy figura. Bu yerda shaxs unchalik muhim emas, uning o'rnida har kim bo'lishi mumkin. Voqealarda xalqning to'planib qolgan alamlari va rejim zaiflashayotgani hissi hal qiluvchi rol o'ynamoqda, deydi 2010-2014-yillarda Boshqirdiston rahbari bosh yordamchisi bo'lib ishlagan siyosatshunos Abbos Galyamov. Norozilik Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqini manzarasida kechayotgani diqqatga sazovor. Zero xalq orasida urushning eng og'ir yuki asosan rus bo'lmagan etnik guruhlar, jumladan boshqirdlar zimmasiga tushyapti degan fikr kun sayin kuchaymoqda. 2018-yilda respublika rahbari etib tayinlangan Xabirovning ilk qadamlaridan biri Boshqirdiston soda shirkatiga Qushtov tog'ida bor qazib olishga ruxsat berishi bo'lgan edi. Bu tog' boshqirdlar e'zozlab Shixan deb ataydigan va ko'plab milliy afsonaviy rivoyatlarga kirgan tepaliklar zanjiri xalqalaridan hisoblanadi. Boshqirdistonda dastlab 4 Shixan bo'lgan, ulardan biri sovet davrida minalab portlatilgan. Boshqirt milliyatchi tashkilotchilari, xususan Ko'k bo'ri va Boshqurt qishtovini himoya qilib ommaviy norozilik uyushtiradi. Bu norozilik 2020-yil avgustda eng yuqori nuqtaga yetadi. 16-avgustda 10 mingga yaqin erkak yetib kelib, quruq qo'l bilan to'siqlarni qo'porib tashladi va omonchilarni supurib tashlab, tog'ni jismonan egallab oldi. Natijada Moskva aralashishga majbur bo'ldi. Xabirovga xalq huzuriga borib til topishga buyruq berildi. Shu tariqa g'alaba qozondik. Qishtov va boshqa barcha shaharlar tabiiy yodgorliklar ro'yxatiga kiritildi deya eslaydi Alsinov bilan birga ishlagan va 2021-yilda Rossiyani tark etgan sobiq faol Ruslan Gabbasov. Biroq Xabirov boshqirt tashkilotlari va faollarga qarshi qatag'on boshlaydi. Butun respublikada o'z shubalariga ega bo'lgan, ko'plab muammolarni hal etishga yordam bergan boshqirt tashkiloti taqiqlanadi. 2020-yil avgustda jamoat faoli Ayrat Dilmuhammetov Rossiya hududi yaxlitligini buzishga qaratilgan chaqiriqlar uchun 9 yilga qamaladi. 2018-yilda u nutqlaridan birida milliy respublikalarga ko'proq muxtoriyat berilgan chinakam Rossiya federatsiyasini tuzish kerakligini aytgan edi. O'sha so'zlari o'ziga ayblov qilib yopishtirildi. Xabirov Boshqirdiston siyosiy maydonida yolg'iz o'zi qolish uchun milliy faollarni qasddan ta'qib qilmoqda, deydi Gabbasov. Fayil Alsinov boshqirt xalqining ozodlikdagi so'nggi yetakchisi edi. Ha, u hukumatga noqulaylik tug'dirayotgan edi. Ayniqsa Xabirovga, deya qo'shimcha qiladi ekspert. Alsinovga hukm o'qilganidan so'ng taniqli boshqirt xonandasi Altanay Valitov uni qo'llab-quvvatlab video e'lon qildi. Videoda shunday so'zlar bor. Hukumat faqat bitta xalqni ko'radi, ruslarni. Propaganda biz ruslarmiz deb jar solmoqda. Boshqirtlarni biz ruslarmiz shiori ostida top-top qilib o'limga yollashayotir. Ukrainani denatsifikatsiya qilishayotgan emish. Lekin biz ruslar emasmiz, biz boshqirtlarmiz. Ming yillik tarixiga, madaniyati, urf-odatlari va tiliga ega xalqmiz. O'z tuprog'iga ega xalqmiz. Fayl shu muqaddas narsalarni himoya qildi. Xonanda odamlarni butun Boshqirdiston bo'ylab mahalliy hukumat binolari atrofida namoyish qilishga chaqirdi. Ertasiga Valitov Ufadagi uyiga politsiya kelganini ma'lum qilib, yordam so'rab chiqdi. Keyinroq kuch ishlatar xodimlar ketishganini bildirdi, lekin o'shandan keyin tashqi dunyo bilan aloqaga chiqqani yo'q. Valitovning munosabati aftidan Boshqirdistondagi norozilik va protestlar sabablari chuqurroqligini, bu voqealar yanada keng yoyilish potensialiga egaligini ko'rsatadi. Odamlar o'zlarini xo'rlangan, oyoq osti qilingan deb his etishmoqda, chunki ularda o'z manfaatlarini himoya qilish uchun qonuniy vosita yo'q. Halol saylovlar, rostgo'y ommaviy axborot vositalari, adolatli sudlar yoki tinch namoyishlar qilishning konstitutsion kafolatlari yo'q, deydi rossiyalik siyosatshunos Dmitriy Areshkin. Biroq ekspertga ko'ra, norozilikning birlamchi manbai bu Ukrainadagi urushdir. Eng katta talafotlarni Buryatiya, Tuva, Dog'iston kabi regionlar ko'ryapti. Bu millatlar aro munosabatlarni keskinlashtirishi tabiiy, deydi Areshkin. Ijtimoiy tarmoqlarda Ukrainada jang qilayotgan boshqirt askarlari Alsinov va uning tarafdorlariga dalda berayotgani aks etgan videoroliklar allaqachon tarqalmoqda. Roliklardan birida bir guruh askar Rossiya hukumatiga qarata shunday deydi: "Xalqimizga, ota-onalarimizga qarshi ishlaringizni to'xtating. Aks holda biz frontdagi pozitsiyalarimizdan chekinib, sizlarni izlab boramiz. Urushni istayotgan bo'lsangiz, istaganingizni olasiz."
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Eron va Pokiston o'rtasida so'nggi kunlarda yuz berayotgan hujumlar so'nggi yillarda bu ikki davlat chegarasida kuzatilgan eng ziddiyatli to'qnashuv bo'lib qolmoqda. Xalqaro jamoatchilik bu ziddiyat mintaqaga ko'chmasmikin degan xavotirda. Zero Eron Isroil Hamas urushi bois bu haftada Iroq va Suriyaga ham hujum qildi. Shu haftaning payshanba kuni Eron Pokistonning janubi-g'arbidagi Balojiston viloyatiga raketa bilan hujum qilganidayoq mintaqada jiddiy xavotir uyg'ondi. Shia musulmonlari boshqaruvidagi Eron bu hujumlari Jaysh al-Adl guruhiga qaratilgani boisi bu guruhni Islom davlati terror guruhiga bog'liq deb bilishini bildirdi. Bu terror guruhi esa mutaassib sunni musulmonlar boshqaruvida. Bu raketa hujumidan 2 kun o'tib, Pokiston Eronning chegaraga yaqin Sistan Balojiston viloyatini o'qqa tutdi. O'z bayonotida Islomobod Eron tomonida Balojiston ozodligi ayirmachi guruhi yashiringani, hujum ularga qaratilganini bildirdi. Eronning Pokiston hududiga raketa otishiga sabab bo'lgan voqea esa 3 yanvar kuni sodir bo'lgan. Eronda AQSh dron hujumlarida o'lgan qo'mondon Qosim Sulaymoniy xotirasiga bag'ishlangan tadbir Islom davlati terror guruh tomonidan o'qqa tutildi. Guruh buning uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Reuters agentligining Tehron rahbarlariga yaqin manbasiga tayanib xabar qilishicha, marosimning bombalanishi Eron xavfsizligi naqadar zaif ekanini yuzaga chiqargan va rahbariyat tomonidan o'z shanini yerga uruvchi hodisa o'laroq og'ir qabul qilingan. O'shandayoq Eron tomoni buning uchun o'ch olishidan ogohlantirgan edi. Keyinroq Eron tashqi ishlar vazirligi bergan bayonotida Tehron o'zaro qo'shnichilik tarafdori ekanini bildirdi, ammo Islomoboddan terrorchi guruhlarning Pokiston hududidan baza o'laroq foydalanish oldini olishni talab qildi. Bunga javoban Pokiston yillardan buyon mustaqilligini talab qilayotgan o'z hududidagi etnik balujlarni nishonga oldi. Balujistonda vaziyat yillardan buyon beqaror. Balujiston ozodlik harakati bu mintaqaning gaz va minerallarga boy konlarda ishlayotgan Xitoy shirkati ishchilari hamda boshqa xorijiy biznesga qilingan hujumlarga ham mas'ul ko'riladi. Islomobodga ko'ra, o'tgan kunlarda Eron tomoniga qilingan hujumlardan yagona maqsadi o'z xavfsizligini ta'minlash va milliy manfaatlarni himoya qilish bo'lgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Toshkentda havo ifloslanishi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya qilgan me'yordan 11 barobar oshib ketdi. Toshkentdagi bog'chada tarbiyalanuvchilarga tegajog'lik qilgan o'smir 6 yilga kesildi. USAID vakillari O'zbekistonga qiymati 425 ming dollarga teng oziq-ovqat mahsulotlarini topshirishdi. Mirziyoyev Xitoy davlati kengashi bosh vaziri bilan uchrashdi. Hamburg sudi Alisher Usmonovni Putinning odami deb atashni taqiqladi. InDrive sohibi Arsen Tomskiy Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. Turkiya parlamenti Shvetsiyaning NATOga qo'shilishiga oid bayonnomani ratifikatsiya qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ayi Sakson, bu qisqartmani eshitmagan avtomobil haydovchisi bo'lmasa kerak. Ayi abbreviaturasi aslida bizga ruslardan kirib kelgan. A bu avtomobil, I qaysi tadqiqot usuli bilan oktan miqdori aniqlangani, ya'ni isledovatelskiy degandir. 80-chi raqami esa bu birikmada oktan sonini anglatadi. Ayi Sakson qanaqa benzin va nima uchun u O'zbekistonda bunchalik ommabop? Reportajimiz davomida biz shu savollarga javob izlaymiz. O'zbekistonda 4.5 millionga yaqin avtomobil bo'lsa, uning asosiy qismi aholisi o'sib borayotgan Toshkent shahriga to'g'ri keladi. O'zbekiston transport vazirligi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda birgina poytaxtda 700 mingga yaqin avtotransport vositasi qaydga olingan bo'lsa, 2023 yil oxiriga kelib ular soni 1 milliondan oshgan. Bu shaharga kuniga viloyatlardan kelayotgan sanoqsiz transportni hisobga olmaganda, bu avtotransportning asosiy qismi o'zbekistonliklar orasida xalq benzini nomini olgan AI 80 dan foydalanadi. Ekologik jihatdan zararli deb topilgan bu benzin ko'plab mamlakatlar, jumladan qo'shni Qirg'iziston va Tojikistonda taqiqlangan. 2017 yilda 80-chi oktanli benzin Qozog'istonda ham yo'qolgan. U faqat maxsus buyurtma asosida ishlab chiqariladi. O'zbekiston ham 2026 yilgacha AI 80 benzinini ishlab chiqarishdan voz kechishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Energetika vazirligi rasman ma'lum qildi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, 2023 yilda yoqilg'i quyish shoxobchalariga 4 milliard 830 million kub metr gaz yetkazib berilgan. 2024 yilda hajmlari 5 milliard 300 million kub metrgacha oshirish va'dasi berildi. Vazirlik bu deyarli 400 ming tonna benzinning o'rnini bosish imkonini berishini aytmoqda. Shuningdek, hukumat mamlakatga elektr avtomobillarining importini keskin oshirishni o'ziga maqsad qilib qo'yganini ta'kidlaydi. 2033 yilgacha O'zbekistonda elektr bilan yuruvchi transport vositalari soni 700 ming donaga yetishi aytildi. Shu maqsadda O'zbekistonda Ekologiya vazirligi ishlab chiqargan hujjatda AI-80 benzinini ishlab chiqarish bo'yicha yangi quvvatlarni ishga tushirishni taqiqlash belgilandi. 2025-yilda Farg'ona, 2026-yilda esa Buxoro neftni qayta ishlash zavodlari yuqori sifatliroq benzinni ishlab chiqarishga o'tishi aytilmoqda. Lekin kuzatuvchilar O'zbekiston hukumatining bayonotlari va va'dalari borasida unchalik ham umidbaxsh emas.
Ekologiya va dvigatellarni qaqshatadigan, lekin monopolist cho'ntaklarini qapaytiradigan 80 shiptirdan voz kechishga urinish birinchi marta emas. Bunday bayonotlar 2020-yilda ham, 2021-yilda ham yangragan. Amalda esa 80 shiptir ishlab chiqarish hajmi va ulushi yildan yilga ortib boryapti. 2003-yilda ishlab chiqarilgan jami benzinning 85%dan ziyodi 80-inchi benzinga to'g'ri kelgan.
Endi AI-80 benzinni umuman sotuvga chiqarmaslik to'g'risidagi hukumat bayonotlari O'zbekistonda ekologik vaziyat yomonlashib borayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Oxirgi 3-4 yilda Toshkent havosi iflos shaharlar reytingida yuqori o'rinlardan tushmayotir. O'zgidromet rahbari Sherzod Habibullayev ekologik vaziyatning yomonlashishiga ayoq ishlarida gaz yetkazib berish qisqargani va AI-80ga ehtiyoj ortganini ham sabab qilib keltirdi.
Masalan, yaqinda Toshkentda qor yoqqanda isitish tizimlari gaz quvvatiga qo'shimcha tarzda mazut yoqilgani havoga jiddiy ta'sir qilgan. Ayrim joylarda isitish tizimini ushlab turish uchun ko'mir ham yoqilgan. Gaz yetkazib berish zapravkalar uchun qisqartirilganda AI-80 benzinga ko'proq kuch berilgani ham texnogen ta'sirni birdaniga oshirdi.
Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirli maslahatchisi, parlamentning sobiq deputati Rasul Kusherbayev, Toshkent havosining sifati yomonlashishda davom etsa, odamlar yaqin kelajakda O'zbekiston poytaxtini ommaviy ravishda tark etishga majbur bo'lishlari haqida yozdi.
Mana jiddiy masala ekanligini men prognozlarimdan kelib chiqib aytaman, yolg'on gapirmayapman, to'g'risini aytaman. Xo'p, masalan, men 5-10 yildan keyin Toshkentda yashamasligim aniq. Chunki Toshkentda yashab bo'lmaydi. Bu ketishda aniq yashab bo'lmaydi. Men Toshkentda ko'chib ketaman boshqa yerga. Yoki chetroqdan Toshkentga qatnab ishlashim mumkin, aniq. Masalan, hozir Toshkentda juda ko'p uylarni qurib tashlayapmiz. Kanalizatsiya tizimimiz rasvosi chiqib olgan. Yoriladi, portlaydi bir kuni. Juda dahshatli bo'ladi. Mana Sergeliga o'tirishda eng aniq bakovlar chiqadigan joy kanalizatsiya suv tozalamay pramanniki daryoga oqizyapmiz. Eng dahshatli. Buni agar chet elliklar ko'rsa, prosta yig'laydi bizni. Maymunlar mancha dotlab olsa kerak. Vot mana ahvol. Endi xo'p, shunaqa vaqtda shuncha uy joy qasrlar quryapmiz, hokazo. Nima uchun qilyapmiz shuni? Oddiy savol, mana hammaga nima uchun quryapsiz? Yashash uchun. Shu uyni yaxshi niyat bilan quryapsan, olyapsan, sotib olyapsan. 10-15 yilga kreditga olyapsan. Yashash uchun. Lekin men javob beraman. 5 yildan keyin yasha olmay qolasan bu yerda. 5 yildan keyin yo 10 yil uzoq Toshkentdan ommaviy odamlar uyini tashlab chiqib ketishni boshlaydi. Chet elga ketasan boshqa. Shuning uchun agar haqiqatdan agar maqsading o'zing ham yashab, bolalaring ham shu yerda yashashini xohlasang, ota-bobang yashab kelgan, shu sandan keyin ham avlodlaring bu yerda yashab qolishini xohlasang, sanda juda ham qisqa vaqt qoldi.
Yo'q, uni qisqamayapti de odamlar.
Yo'q, endi his qilish nima? Ertaga uyini tashlab ketayotganda his qildim, eh, afsus. Shunga qaramagan ekanmiz, lekin aniq har yili signal beryapti. Toshkent shahar eng iflos shaharlar qatorida. Bu ilgari bo'lmagan. Uje 1 yilda 3-4 marta beryapti. Bu senga yana qanaqa signal kerak?
Shu yilning 1-aprelidan boshlab O'zbekistonda AI-80 benzini, dizel va siqilgan gaz yoqilg'isi uchun aksiz solig'i ham oshirilmoqda. Bu esa ushbu turdagi yoqilg'ilarning narxi oshishiga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu holat aholining sog'lig'iga zararli gazlarning salbiy ta'sirini kamaytirish uchun qilinayotgani aytilgan. Energetika vazirligi o'tgan 2023-yilda AI-80 benziniga aksiz solig'i vaqtincha bekor qilingani sababli davlat byudjetiga 1 trillion 229 milliard so'm, hozirgi kurs bilan qariyb 100 million dollar kamomad yetgani. Shunga qaramay, O'zbekiston aholisi bu imtiyozdan deyarli naf ko'rmaganini tasdiqladi. Vazirlik bundan asosan tadbirkorlar foyda ko'rganini aytmoqda. Xo'sh, AI-80 qanaqa benzin? U boshqa avtomobil yoqilg'ilaridan nimasi bilan farq qiladi?
Ну, на самом деле эта марка используется достаточно давно, она с октановым количеством.
Aslida bu AI-80 ancha ilgari paydo bo'lgan. 1977-yilgi SSR standartlari bo'yicha ishlab chiqariladigan bu benzin 72 va 76 oktanlilar bilan birga ishlatib kelingan. 2013-yilda unga yangi MDH standartlari tayinlandi. Yangi ekologik Euro 0 dan Euro 6 gacha bo'lgan sinflar paydo bo'lishi bilan ham benzin ham dizel yonilg'isiga talablar oshirildi. Euro 2 markaziga tenglashtirilgan AI-80 asosan sovet davri mashinalarida ishlatilardi. Hozir unda faqat yuk mashinalari yuradi. Bu juda zararli. Masalan, uning tarkibida Euro 4ga nisbatan 10 barobar ko'proq benzol, bir necha barobar ko'proq oltin gugurt bor. Bundan tashqari, motordan chiqarilgan gazda 100 dan ziyod odam uchun o'ta xavfli boshqa moddalar, kanserogenlar bo'ladi. Bu turdagi benzin va dizeldan voz kechgan Moskva, Peterburg va qator Yevropa davlatlarida darhaqiqat havo ancha tozalanib qolgani qayd etildi. Demak, yuqori sifatli avtomobil yonilg'isi atrof-muhitni ifloslantirayotgani fakt. Yangi ekologik benzin turlarida zararli moddalar nisbatan bo'lsa-da, turli qo'shimchalar yordamida zararsizlantiriladi. Afsuski, MDH davlatlarida bu masalada vaziyat yaxshi emas. Katta ishlab chiqarish korxonalaridan qutulgan bugungi MDH megapolislari asosan avtotransport tomonidan zaharlanmoqda.
Tarmoqlarda 80-chi benzin sifatiga bo'lgan e'tirozlar ham ko'paydi. Ayrim avtomobil egalari sifatsiz benzin motorini ishdan chiqarayotganidan shikoyat qilmoqda.
10 000 km yurgan Cobalt'ni Porsche nima nima bu? Ko'rib turgan narsangizlar, mana polni erib ketgan ko'rishingiz mumkin. Mashinamizda polni motor qilinyapti, mana ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasi yangi. Ko'rasizlar? Xo'p, bunga asosiy sabab mashinaga 80 benzin qo'yishgan, motor chaqillab ishlab qolgan, ish holatda haydashgan va oxiri Porsche erib ketgan.
Do 2002 года в России существовало производство тетрадиосенсора.
2002 yilgacha Rossiyada va sobiq ittifoq mamlakatlarida yonilg'iga qo'shimcha sifatida tetraetil qo'rg'oshin ishlab chiqarilardi. O'ta zararli bu moddaning 1 litrga qo'shilgan bir necha grammi yordamida benzinning oktan soni keskin oshirilardi. Masalan, 72 yoki 76 benzinni shu tariqa 95 ga aylantirish mumkin edi. Bu texnologiyadan hozir voz kechishgan. Uning o'rniga metil tret butil efiri kabi qo'shimchalar yaratildi. Aytishim kerakki, har qanday qo'shimcha benzin chiqindilari miqdorini kamaytiradi, yo'qotmaydi. Shu bois, yuqori oktanli prisadkalarni ishlatish benzin narxining ko'tarilishiga olib keladi. Oktani past benzinlarni ishlab chiqarish osonroq bo'lgani uchun ham u arzonroqdir.
Oxirgi vaqtlarda O'zbekistonda arzonroq bo'lgan AI-80 benzini bilan bog'liq qator mojarolar yuzaga keldi. Xususan, Toshkent viloyatining Nurafshon shahridagi To'ytepa benzin zapravkasida benzin sotib olgan sobiq deputat va jamoatchilik faoli Qobil Do'stov va amaldagi deputat Jahongir To'laganov tarmoqlar orqali jonli chiqish qilib, benzin sifatini tanqid qilishdi.
Hozir mana To'ytepadan qaytishdagi bitta zapravkaga kirdik-da, o'sha yerda bular hozir shantaj qilyapti. Ichgansan, pichgansan deputatga ham hattoki unaqa holat yo'q aslida. Hozir biz mashinani to'xtatdik Jahon bilan. Jahonni mashinasiga benzin quymoqchi bo'lganda bitta xaridor keldi-da, bizdan tanidimi bilmayman. 80 quyyapti, lekin 92 ni pulini olyapti dedi. Hozir bular shantajga o'tyapti. Mana qaranglar.
Erkacha gapiryapman. Agardachi mana mashdi. 80 ni 92 ni sotilgan bo'lsa, rasmiy odam. Mana sizga gapiryapman. Menga qarang, uni qo'yaveringlar.
Shantajmi?
Qarang, 92
ham gapiryapti.
Siz ham qo'lingizni.
Yo, biz sizga tuhmat qilmadik.
Zapravka himoyasiga otlangan O'zbek neftigaz iddiosicha Do'stovning da'volari tasdig'ini topmagan. Ammo raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi oz vaqt o'tmasdan Andijon viloyatida ayoqishlarning 7-tasida AI-80 benzini 92 yoki 95 markali benzin sifatida sotilayotganini aniqladi.
O'rganish natijalariga ko'ra sifatsiz mahsulotlar sotilayotganligi aniqlandi. Bu holat raqobat to'g'risida qonun buzilishiga sabab bo'ladi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qonun buzilishiga olib keladi. Bu bo'yicha albatta choralar ko'riladi.
Benzin atrofidagi tortishuvlar va sun'iy ajrataj yaratilishi unga bo'lgan narxning oxirgi bir necha yilda karrasiga oshishiga olib keldi. Jurnalist UzTelegram kanali ma'lumotiga O'zbekistondagi benzin narxi MDHda ham eng baland narx hisoblanar ekan. Hatto AXdagidan ham. 2023-yilda benzin ishlab chiqarish hajmi 1.3 million tonnani tashkil etgan holda 400 ming tonna import qilingan. 2024-yilda iste'molchilarga 2.2 million tonna barcha markadagi benzin yetkazib berish rejalashtirilmoqda.
Benzinlar narxiga keladigan bo'lsak, masalan Amerikada benzin narxi jahondagi neft narxi bilan barobar. Masalan, men zapravkaga chiqsam, benzin narxi oshish boshlaymasa bilamanki, demak, dunyoda neft narxi oshyapti. Benzin narxi tushsa, demak, dunyoda neft narxi tushyapti. Lekin bu ham shtatlarga qarab, masalan, neft ko'p Texasda eng arzon masalan. Lekin juda bir hozir qiziq holat borki, bizda O'zbekistonda ham men hayron bo'lardim. Nega dunyoda masalan shunaqa vaqtlar bo'ldiki, 50 dollarga ham tushib ketdi barili. Nega O'zbekistonda o'zgarmaydi? Bu endi davlatda o'sha soliqlari rol o'ynaydi. Mana Rossiyada ham shikoyat qilishadiki, nimaga deydi? Rossiyada dunyoda neft narxi tushsa ham, masalan biz hozir neft sotadigan joyimiz bo'lmasa ham, Qozog'istondan qaraganda qimmat deyshadi. Nega Qozog'istonda arzon deyshadi? Bu ham o'sha soliqlar bilan bog'liq. Davlat o'zini byudjetini asosiy bir qismini to'ldiradigan eng sotiladigan mahsulotlarga har xil soliqlar qo'yish yo'li bilan, demak, o'shanda benzinning narxi oshib ketiladi. O'zbekistonda ham o'sha bilasiz, benzinning narxiga bir qancha soliqlar qo'yilgan. O'sha soliqlarni ko'p ko'rsangiz, u bevosita ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq bo'lmagan soliq turlari ham bor. Shuning uchun mana shunaqa benzinning narxi jahondagi neft narxiga qarab emas, boshqa o'sha davlatning o'zini ichki siyosatiga qarab ham o'zgarishi mumkin. Mani fikrimcha monopoliya bo'lmasdan, endi o'sha soliqlarni albatta ko'pligi ta'sir qiladi, lekin o'sha zamonaviy texnologiyalar yetarli. Va o'sha albatta aholini holatidan kelib chiqib o'sha narxlarni belgilash kerak, bu soliqlarni balki kamaytirish kerakmi o'sha benzinga qo'yilayotgan.
2021-yil boshida O'zbekistonda AI80 benzin narxi 4000 so'm edi. O'sha yilning iyul oyiga kelib esa 6000 so'mga ko'tarildi. Bugun esa xalq orasida kinoya bilan milliy yonilg'i nomini olgan va yaqingacha 6050 so'mdan sotilib turgan AI80 eng kamida 6800 so'mdan sotilmoqda. Xususiylarda undan da qimmat. Shuningdek, hukumat 80-chi benzinga bo'lgan narxni litriga 8000 so'mdan oshirmaslikka qaror qilgani ham ma'lum bo'ldi. 80-chi oktanli benzin Afg'oniston va O'zbekistondan tashqari dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida allaqachon taqiqlangan, lekin u aynan o'zbekistonlik haydovchilar orasida ommalashgan. Buning sababi nimada?
Ikkita asosiy komponenti bor hozirgi benzinlarni. O'zi bu juda ko'p organik birik bilan aralashmasi, lekin ikkita eng asosiy ko'rsatkichi bu izoktan bilan giptan degan birikmalar, organik birikmalar. Masalan, o'sha oldin biz bilamiz 76-chi benzindan bo'lardi, keyin 80 paydo bo'ldi. Bu o'sha vaqtdagi birinchidan benzinni o'sha sintez qilish texnologiyalari unchalik mukammal bo'lmagani uchun ishlatilgan, keyin o'sha vaqtdagi dvigatellarni o'sha oktan soni 76-80 ga moslashgan bo'lgani uchun shunaqa ko'p miqdorda shu benzin ishlab chiqarilgan. Keyinchalik karburatorli dvigatel emas, bunaqa injektorlarga o'tilgandan keyin yuqori oktanli benzinlarga o'tildi. Yuqori oktanli benzin, demak, o'sha hali biz yetgan izoktan bilan giptilni bir-biriga miqdorini turlicha o'zgartirish bilan boradi. Izoktan shunaqangi birikmaki, bu o'zidan o'zi yuqori bosimda siqilganda o'zidan o'zi yonib ketmaydi. Giptdan shunaqa yonib ketaveradi. Demak, agar giptdan miqdori ko'p bo'lsa, benzin haligi detonatsiya qiladi. Ya'ni portlab yonadi. Bu albatta mashinani o'sha qismlarini ishdan chiqarish mumkin, boshqa o'shaning uchun hozirgi dvigatellarda o'sha buni oldini olish uchun, keyin benzinni kam sarflanish uchun, yaxshi yonishi uchun, demak, hozir butun dunyoda asosan o'tib bo'lingan. Endi shunaqa savol tug'ilishi mumkin, nega 80-chi benzin hali ham O'zbekistonda saqlanib qoldi? Chunki birinchidan O'zbekistonda shunaqangi mashinalar parki borki, mana Jigulilarni hali ko'p ishlatamiz. Mana bu Nexia'larni chiqqanlarda ham ba'zilari o'sha 80-inchi benzinda yaxshi ishlaydi. O'shalar moslashgan 80-inchi benzinda yuraverishadi.
Mutaxassislar ertami kechmi O'zbekiston ham baribir 80-inchi oktanli benzindan voz kechishga majbur bo'ladi. AI76 benzini bir vaqtlari yo'qolgandek, AI80 ham yo'qoladi, chunki u chiqindi gazlardagi zararli moddalar miqdorini qat'iy tartibga soluvchi zamonaviy ekologik standartlar talablariga javob bermaydi demoqda. Rossiyalik ekolog, kimyoviy xavfsizlik ittifoqi a'zosi Dmitriy Livashov ekologik jihatdan xavfli bo'lgan bu benzin turidan voz kechish uchun hukumat o'z irodasini namoyish etishi kerak xolos, degan fikrda.
Значит, соответственно, пока есть производство, есть выход этого
топлива. AI80-ga bo'lgan talab bor ekan, uni ishlab chiqarish mavjud ekan, undan qutulish qiyin bo'ladi. Bunday vaziyatda O'zbekiston hukumati irodali qaror qabul qilishi kerak. Axir boshqa MDH davlatlari undan voz kecha oldi. Arzonroq benzinni sotishga ishtiyoqmand zapravkalar, motor yonilg'isiga qo'shiladigan turli gaz kondensatlar mavjudki, korrupsiyaga keng yo'l ochiq bo'lib qolaversa, sizlar hali beri undan voz kecholmaysizlar. Jamiyat o'zi anglab yetishi kerakki, katta ishlab chiqarish shaharlardan tashqariga chiqarilmasa, mashinalar chiqarayotgan zaharlar nazoratga olinmasa, ekologik turmush tarzi o'rnatilmasa, u yashayotgan joy tozalanib qolmaydi, kasallik ko'payaveradi.
Если улучшать качество среды обитания, атмосферного воздуха в городе, то люди будут меньше болеть, соответственно, меньше надо будет выплачивать больничных, меньше надо будет строить экологических госпиталей, там диспансеров и так далее.
Ekskluziv xabarlar, radioishtirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
E Janub stadioni. O'yinning 79-chi daqiqasida Aziz Turg'unboyev Avstraliya darvozasiga gol urib hisobni tenglashtirdi.
O'zbekiston! O'zbekiston!
O'zbekistonliklar terma jamoasining ushbu muhim golini olqishlamoqdalar.
Hammasiga omad tilaymiz.
Bollarga pretenziya yo'q. Bollarga umuman pretenziya yo'q. Bollar yaxshi o'ynayapti. Bizkaraga hammasini omadini bersa, bular yuragida O'zbekiston uchun Xudo oldida jonini berishyapti. Bizlar jonimizni bergani keldik. Inshaalloh yaxshi bo'ladi.
23 yanvar kuni bo'lib o'tgan bu uchrashuv 1-1 hisob bilan yakun topdi. Avstraliyaliklar birinchi golga penalti bilan erishdi, ammo ayrim mutaxassislar bu penalti xato berilganini aytmoqdalar. Odiljon Hamrobekov qo'liga to'p tekkanida yiqilayotgan edi va qo'li bilan yerga tayangan. Shunga qaramasdan sudya bu epizodni VAR yordamida takroran tekshirib penalti berishga qaror qildi.
Nasrini hozircha yaxshi emas, 1-0 yutqizyapmiz. Nasrini endi bilasiz, kayfiyat juda chatoroq.
Udyana ashubkasi bilan 1-0 yutqizyapmiz.
Ashubka desmi?
Ashubka. Penalti yo'q edi. 100% yo'q edi penalti. Barni ko'rsatib qo'liga tegmagan.
O'yin yutgandan keyin o'yin tugaydi, xudosini yutamiz, xudosi vaqti bor. 2000 tam 2 ta bo'ldi hal qiladi. Bilasizmi? 2008-yildami Turkiya 1-0 yutqizyapti. 2-1 yutqizgan 90-94 urgan, bilasizmi? Yevro deydi adashmasa.
Demak, finalni siz to'p ko'tardingiz.
Ha, ya hala. Hamisha oxirgi minutgacha yutamiz xudosi.
Zo'r, yaxshi o'ynashyapti, xudo xolasa endi gol urib yutamiz xudo xolasa.
Ha? Zo'r, xudo xolasa yutamiz.
Yutamiz, inshaalloh.
O'zbekiston.
Inshaalloh yutamiz. Olg'a O'zbekiston.
79-chi daqiqada o'zbek jamoasi hisobni tenglashtira oldi. Aziz Turg'unboyev Avstraliya darvozasini Masharipov yordamida ishg'ol qildi. Ushbu durang hisob yordamida O'zbekiston chempionatining play-off bosqichiga chiqdi. Jamoa 4 ochko bilan B guruhida 2-chi o'rin oldi. Jamoalar durang o'ynagan bo'lsa ham hech ikkilanmasdan O'zbekiston jamoasini qo'llaganlar ko'proq bo'ldi desak bo'ladi. O'z jamoasini qo'llash uchun O'zbekistondan ko'plab ishqibozlar keldi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Oke, tuzumsiz.
Qayerdan keldingiz?
Men O'zbekistondan, qayerdan kelaman?
Qaysi shahar?
Toshkent. Ha, inshaalloh chempion bo'lamiz. Prosta hozir O'zbekiston o'yinni ochmayapti-da. Xudo xolasa.
Zaxta penalti.
Keyingi 1-8-1-16 larga o'yinni ko'rsatmayapti. O'yinni ochib qo'ysa o'yinni o'rgan oladi-da. O'shaning uchun raqib kamaydi.
Lekin qarang, siz qayerdan keldingiz?
Men O'zbekistondan, Toshkentdan. O'zim asli tug'ilgan joyim Qo'qon, lekin Toshkentda yashayman.
Bu turnirda o'zbekistonliklar boshqalarga nisbatan tribunalarni to'ldirib, jamoasiga alohida dalda bo'ldi.
Ha, endi qo'limizdan kelgancha bugun bu yerga aynan shu stadionga jahon chempionatiga ham kelganman, o'z Qatardagi jahon chempionatiga boshqa kiyimlarda kelganman. Shu ko'rganmisiz, O'zbekistonning bayrog'i bilan Mbappe tushgan, rasm tushgan. Mana aynan mana shu stadionda, mana shu yerda bo'lgan shu. Juda ham mashhur foto. Chirish ko'rsatsam kalman ku kal. Kalman. Plastik. Temir bo'lsa stadionga qo'ymaydi.
O'zingizmi buni?
Ha, o'zimiz qildik.
Zakaz berdingizmi?
Ha, zakaz berdi. Haqiqiy original ekan.
Original bo'lsa.
Markasi nima?
Ha, Bora Penalti.
Juda mashhur muxlis, shuning uchun hamma taniydi. Bu ham mashhur to'ppi.
Xo'sh,
mashhur to'pdan. Bu O'zbekistonni to'pisi, mana O'zbekiston to'pisi, bu ham O'zbekiston to'pisi. Biz har birta viloyatda o'zi mana bu Marg'ilon to'pi deydi, buni Andijon to'pi deydi. Lekin hammamiz o'zbekmiz. O'zbekistonni mana ko'rsatadi. Shunga ham bo'lsa.
O'zbekligimizni bildiradi.
Ha, o'zbekiz. Mana O'zbekiston cho'pon. O'zbekiston bayrog'idan quvvatdan kelgan.
Ayrim o'zbekistonliklar Qatarda yashab.
Qayerda dohada ishlaysizmi?
Ha, ishlayman.
Qancha yil bo'ldi?
2 yil bo'ldi.
Nima ish qilasiz?
Hozir restoranda supervizorman.
Ha, zo'r.
Qalar qolsin. Kamolaman. Men restoranda ishlayman men ham, receptionist
bo'laman. Ha, bitta restoranda ishlaysizmi?
Yo'q, boshqa restoranda, boshqa kompaniyada.
Lekin podrushkasizlar?
Da, da.
Yaqin o'rtoqlaringizmi?
Juda ham yaqin. 2 yildan beri birga kelganmiz.
Ha, qayerdan keldilar?
O'zbekistondan.
Buxoro,
men Samarqanddan.
Ha, okey.
Necha yil? Inshaalloh yetamiz. 2 yil bo'lar.
Boshqa o'yinlarga ham bordilarmi?
Ha, bordik. O'tganda bora. Bordik. O'zbekiston bilan Suriya o'ynaganda ham borgandik. Unda 0-0 bo'ldi.
Where are you from? I'm from Lebanon.
Lebanon?
Yeah.
And you're supporting Uzbekistan today?
Yeah, I'm supporting Uzbekistan.
Why?
Because my my spouse is Uzbek.
Ah, really?
Yes.
Ah, okay, so you are international family.
Yeah, international family. Thank you.
Sizler şu anda Doha'da yaşayışlarmı?
Doha'da yaşayışlarmı.
Kaç yıldan beri?
2 yıldan beri. 2 yıldan beri yaşayımız, işler şu anda.
Şu anda Doha'da tanıştılar mı?
Doha'da tanıştılar.
Ne kadar tanışıp oldu?
Eski işimde bir geçilegimiz.
Assalamu alaikum. Meling ismim is Hussein. Meling ismim Hussein. Yes, introducing myself. Yes, this one.
What's your most famous dish which your spouse preparing?
Oh, palo, lagmon, mante, especially mante is the best for me.
Ushbu chempionatda ilk bor Markaziy Osiyoning 3 davlati ishtirok etdi. Qarangki, bu chegaradosh davlatlar o'rtasida ayrim ziddiyatlar bo'lgan bo'lsa ham, Qatarga kelgan futbol ishqibozlari bir-birlarining jamoalarini qo'llashdi.
Boya kuni bizda yaxshi qo'llab ketishdi o'zbek to'g'onlar. Ana bizdagi kelib qo'llab qo'yildi deb keldik. Bu o'yinni qiziq o'yin qo'y deyim. O'zbekiston Avstraliya bilan o'yin. Shu qo'llagan keldik. Qo'ng'shu mamlakatimiz bir-birimizni bir-birimizni qotirmoqchi deb tushunamiz degandayda. Ana so'z qo'llashimiz kerak.
Я сюда пришла на матч просто.
Да, приехали.
Да, с Казахстана.
А болеть Узбекистан.
Ну, вообще за туризм, но когда мы узнали, что наши братья узбеки, то да их там уже братья. Это наши братья. Братская страна. Эмоции зашкаливают, конечно, плохо то, что не засчитали один гол. Очень мы расстроены. Смотрите, как болеют, вот молодцы, пол зала, наши узбеки. Мы за вас.
Jamoliddin Masharipov o'yindan so'ng futbol ishqibozlariga alohida rahmat aytdi.
O'yinni tomosha qilib va bizani shu ota-onalarimiz, hamma yaqinlarimiz duo qilib, bizga muxlislik ko'rsatishdi. Buni bizda his qilgan holatda maydonni har o'zimizni 100% borimizni berib harakat qilamiz. Bundan juda ham xursandmiz. Muxlislarimiz bizlarni har doim oldinga yetakchilik qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar tanqid qilish ham yoki qo'llab-quvvatlash ham bundan zaharlan to'liq nima deydi qaror qabul qilishimiz kerak, chunki zaharlan ish bor joyda xato bo'ladi. Xatolarni ham buni to'g'irlashga harakat qilishimiz kerak. Endi to'g'ri O'zbekistondan jur musofirda yurgan Rossiyada chet davlatida yurgan musofir o'zbeklar bor. O'shani ham har bitta dunyoni chetidan turib bizga muxlislik qilishyapti, buni bilamiz. O'shalarga ham topgan salom va rahmat aytamiz.
Masharipov o'z futbolkasini vatandoshiga hadya qilganini aytdi.
Bu muxlis Xorazmdan kelgan. Akam aytdi, "Shu Xorazmga bola boradi, chugurmada o'tiradi, o'shanga berasan" degan. O'shani chugurmadan tanidim.
Akam sotib kirdilar.
Ha, akam aytdi, chunki O'zbekistonda faqat Xorazmda chugurma taqiladi. Bu muxlis Xorazmni chugurmada o'tirgandan sirasi ko'rib oldim, o'yinni oldim, olib berdim.
Xorazmlik Azamat bu turnirda juda xursand bo'lganini aytadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.